Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքէջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Երկու հազար տարեկան զարմանալի քարանցավ։ Քարանցավ, որը շատերը ցանկանում էին, որպեսզի ավելի շուտ հայտնաբերվեր հնագետների կողմից։ Եթե դա տեղի ունենար, քարանցավի ներսում գտնվող գանձերը կօգնեին լուիս սպրել Իրանի հնագույն պատմության վրա և բացահայտել արեղծվածային գաղտնիքներ։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ես Արտույտ Զոհրաբյանն եմ, ներկայացնում եմ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնամ մի խորհրդավոր քարանցավի ու այնտեղ գտնված գանձերի թալանի պատմությանը։ Սակայն մինչ այդ առաջարկում եմ մեր նախորդ հաղորդումների բովանդակությանը ծանոթանալու համար այցելել iranradio.ir/hy կայք և սոցիալական ցանցերում մեր էջերը։ Ուրախ կլինենք նաև, եթե հայտնեք ձեր կարծիքները մեր հաղորդումների վերաբերյալ։ Իսկ հիմա անցնենք Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի 23-րդ էպիզոդի պատմությանը։ In 1989 թվականին տեղի ունեցած մի սովորական դեպքի արդյունքում բացահայտվեց Իրանում գտնվող քարանցավներից մեկի գաղտնիքը։ Քյալմաքարե քարանցավը գտնվում է Մահլելերան բարձունքում, Փոլդոխտար շրջանից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա, Լորեստան նահանգում։ Իսկ նախքան քարանցավի գաղտնիքը բացահայտած դեպքի մասին խոսելը, մի փոքր պատմեմ քարանցավի մասին։ Քալմաքարեն բնական քարանցավ է, որը գտնվում է Փոլդոխտար քաղաքում և ունի ուշագրավ գեղեցկություն։ Քալմա նշանակում է այծի տեղ, իսկ քարեն թզենու տեսակ է, որն աճում է այս քարանցավի մուտքի մոտ։ Մի խոսքով, քալմաքարե նշանակում է այծերի և թզի տեղ։ Քարանցավն ունի 4 սրահ, յուրաքանչյուրը 556 մետր երկարությամբ։ Դրանք տեղակայված են մի գծի վրա, բոլոր 4 սրահները անընդմեջ են։ Առաջին սրահը լուսավորվում է քարանցավի մուտքից մտնող թեթև լույսով։ Առաջին սրահից երկրորդ սրահ տանող 80 սանտիմետր տրամագիծ ունեցող միջանցքով կարելի է սողալով մտնել երկրորդ սրահ, որտեղ բացարձակ խավար է։ Երկրորդ սրահից երրորդ սրահ մուտք գործելու համար պետք է բարձրանալ 5-ից 6 մետր բարձրության վրա և այնտեղից նորից իջնել երրորդ ու չորրորդ սրահներ մուտք գործելու համար։ Այս երկու սրահներում կա ջրափոս։ Ինչպես արդեն նշեցինք, 1989 թվականին տեղի ունեցավ մի դեպք, որը բացահայտեց քարանցավի գաղտնիքը։ Այս դեպքի մասին կան երկու տարբեր պատմություններ, որոնք ունեն շատ փոքր տարբերություն։ 1989 թվականի աշնանը Ազիզը հայտնաբերեց Փոլդոխտարի Քալմաքարե քարանցավը։ Նա գնացել էր Սար, որսի։ Որսանելու ժամանակ նա հայտնվում է քարանցավում և այստեղից էլ սկսվում է այս հայտնագործության պատմությունը։ Մալեն Սար է, որը լրիվ չոր է և այնտեղ ջուր չկա։ Ուստի, տեսնելով կենթանու մորթին, որին ինքը ցանկանում է որսալ, թաց է, Ազիզը զարմանում է։ Կենթանին մտնում է քարանցավ և Ազիզը նույնպես ճանապարհ է ընկնում դեպի քարանցավ, այնտեղ նա գտնում է մետաղադրամ, որը տանում է շուկա ու ցույց է տալիս հնավաճարին, վերջինս ասում է, որ մետաղադրամը հին է։ Ազիզը գայթակղվում է լսելով դա և վերադառնում քարանցավ, այս անգամ իր հետ տանելով տարբեր գործիքներ։ Նա այնտեղ հայտնաբերում է ավելի շատ իրեր ու սկսում դրանք դուրս բերել քարանցավից ու վաճառել։ Այնուհետև Ազիզան ամեն օր որսի պատրվակով գնում է քարանցա, որտեղից վերադարձին ինձ հետ տարբեր գանձեր է բերում։ Որոշ ժամանակ անց նա իր գաղտնիքի մասին պատմում է իր զարմիկին ու հաջորդ անգամ նրանք քարանցավ են գնում միասին։ Մեկ տարի անց արդեն քարանցավի մասին գիտեին բոլորն ու այն արդեն ամբողջությամբ հալանված էր։ Վերջերս Քալմաքարե քարանցավի մասին նկարահանված վավերագրական ֆիլմում Ազիզը ներկայացվում է որպես հովիվ, ոչ թե որսորդ։ Բացի այդ, նա ասում է, որ քարանցավի մասին տեղեկացել է 1971 թվականին իր հորեղբորից ու միայն 1978 թվականին է կարողացել ախտահարել վախն ու քարանցավ։ Ազիզը պատմում է, որ առաջին անգամ, երբ մտել է քարանցավ, մուտքի մոտ գտել է մետաղադրամ ու այն տալելով հնավաճարի մոտ հասկացել է, թե որքան արժեքավոր է այն։ Դրանից հետո նա տարբեր գործիքներով զինված վերադարձել է քարանցավ ու ներսում կրակել քարանցավի վերևի պատին։ Այդ ժամանակ նրա գլխին թափվում են ոսկե ու արծաթե մետաղադրամներ։ Հասկանալով այդ ամբողջ գանձը միայնակ չի կարող դուրս բերել քարանցավից, նա իր գաղտնիկը պատմում է զարմիկին։ Այնուհետև նրանք միասին գնում են քարանցավ ու այնտեղ հայտնաբերում տարբեր առարկաներ, սակայն որոշ ժամանակ անց ձերբակալվում են։ Անկախ դրանից, թե որ պատմությունն է համապատասխանում իրականությանը, քարանցավը երկար ժամանակ թարանվել է։ Որոշ ժամանակ անց մշակութային ժառանգության կազմակերպությունը սկսում է քարանցավում պեղումներ անցկացնել, սակայն դրանց ընթացքում ոչ մի առարկա չի հայտնաբերվում։ Պարզվում է նաև, որ քարանցավի գանձերը ցալանած մարդիկ վնասել են նաև դրա բնությունը։ Հնագետները փորձեցին քարանցավում ուսումնասիրությունների միջոցով բացահայտել Իրանի ու Լորեստան նահանգի հերցական էջը։ Շատերի կարծիքով, եթե Քալմաքարե քարանցավում պեղումներ կատարվեին ու հայտնաբերվեին այնտեղ գտնվող պատմական իրերը, դա կարող էր վերափոխել համաշխարհային պատմությունը եւ նոր գլուխ ավելացնել այդ պատմությանը։ Իլամական ժամանակաշրջանում 740 թվականին ապրել է մի ժողովուրդ, որն ունեցել է տեղական իշխանություն և եղել շատ հարուստ։ Նրանց անվանել են Սամաթի կամ Սամատուրա։ Նրանք կառավարել են այն տարածաշրջանը Աքեմենիաններից առաջ։ Քալմաքարե քարանցավում հայտնաբերված արձանագրություններից մեկի վրա նշված են այս ժողովրդի 17 թագավորների անունները, նրանցից 4-ն ունեցել է թագավորի կոչում, իսկ մյուսները եղել են նրանց հետևորդները։ Քալմաքարե քարանցավից հայտնաբերված բոլոր առարկաները եղել են ոսկուց և արծաթից։ Ներկայումս դրանցից մի քանիսը գտնվում է Խորամավադի Ֆալաքոլաֆլակ ամրոցում, իսկ որոշներն Իրանի ազգային թանգարանում։ Սակայն քարանցավից հայտնաբերված առարկաների մեծ մասն Իրանից դուրս է բերվել։ Իրանցի մասնագետները տարիներ շարունակ բազմաթիվ հետազոտություններ են իրականացրել այս քարանցավից հայտնաբերված առարկաների վերաբերյալ։ Շատերը կարծում են, որ պարզ չէ, այս քարանցավը ծառայել է որպես թագավորական գանձերի թաքստոց, աղոտքի վայր, թե ռազմական կամ թագավորական կենտրոն։ Քարանցավի ծառայության նպատակը որոշվում է տարբեր գործոններով, այդ թվում դրա ներսում հայտնաբերված առարկաներից, արտեֆակտներից, տարաններից։ Հայտնաբերված առարկաները պետք է ուսումնասիրվեն միասին։ Քալմաքարե քարանցավում հայտնաբերված առարկաների ուսումնասիրությունը պարզել է դրանց մեծ մասը կապված է եղել քարանցավի հետ, քանի որ եղանակային պայմանների հետևանքով առաջացած կորոզիան կարող էր առաջանալ միայն տվյալ քարանցավում։ Առարկաներից շատերն ունեցել են ծիսական կիրառություն, որոնցից մի քանիսը կներկայացնենք ստորև։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ Քալմաքարե քարանցավում թարանվածը եղել է աշխարհում հայտնաբերված 6 մեծագույն գանձերից մեկը։ Այդ առարկաներից շատերն այժմ պահվում են Փարիսի Լուվր թանգարանում, Ռուսաստանի Սանկտ Պետերսբուրգի թանգարանում, Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն թանգարանում, Լոնդոնի Բրիտանական թանգարանում եւ նույնիսկ Ճապոնիայի Միհոյի թանգարանում։ Իսկ մասնավոր հավաքածուներում հայտնված առարկաների քանակն ու արժեքը հնարավոր չէ պարզել։ Կարանցավում հայտնաբերված իրերից կարելի է նշել ձկան, պատկերով նշաձև ամանները, ոսկեդիմակները, կենթանիների արծաթի ականջները, իրական չափի թևավոր անտիլոպայի ազդր, կոր, մանգաղաձող, մետաղյա ձողը, հալած արծաթե ձուլակտորներ, սպասք, բաժակներ և իրական կամ առասպելական կենդանիների սնամեջ արծաններ, շատ գեղեցիկ ռելիեֆներով արծաթյա թասեր, զանազան ռիտոններ և ոսկե ու արծաթե մետաղադրամներ։ Իրանական արվեստի 10,000-ամյա պատմության ընթացքում այս եզակի գործոններից ամենակարևորն ու թանկարժեքը երկու բնական չափի արծաթեթևավոր անտիլոպներն են։ Դրանք կանգնած են միմյանց դեմ առ դեմ, ձեռքերը վեր բարձրացած և հին ավանդությամաձայն պահպանում են կյանքի Սուրբ Ծառը։ Այս արձանը շատ գեղեցիկ է ու շատ քիչ կարելի է գտնել դրա նման մեկ ուրիշը։ Արցանի նկարագրության մեջ ասվում է երկու ոտքերի վրա կանգնած և ձեռքերը վեր բարձրացած, գլուխը մի կողմ շրջված։ Արցանի հարթարման գեղարվեստական արվեստն ապշե ցուցիչ է։ Այն կազմված է մի քանի կտորից, որոնք իրար են միացված մեխերով։ Արցանի հետ միասին հայտնաբերվել են նաև մի քանի ծառեր, որոնք նման են արմավենու։ Հստակ հնարավոր չէ որոշել այծի ու արմավենու համադրությունը, սակայն ամենայն հավանականությամբ դա կյանքի ծառն է, որի երկու կողմերում պատկերված են ոտքերի վրա կանգնած այծեր։ Բացի գավաթներից, բնակներից ու ռիտոններից, քալմաքարե քարանցավում հայտնաբերվել են նաև մեծ քանակությամբ առասպելական կենդանիների պատկերներով տարաններ, որոնք կիրառվել են ծիսական արողությունների ժամանակ հեղուկը ցողելու համար։ Հեղուկը լցվել է տարայի մեջ և ցողվել կենդանու բերանի կամ, եթե այն թռչուն է, թռչունի կտուցի միջոցով։ Քալմաքարեի ծիսական և կենդանական արծաթե անոթների մեծ մասի կառուցվածքային առանձնահատկությունն այն է, որ դրանց մեծ մասը պատրաստված է առանձին կտորներից, որոնք մեխված կամ զոդված են իրար։ Արծաթագործության այս ոճը փորագրության, տեխնիկան և կենդանիների նկարչության ու ձևավորման հատուկ ոճը հնագետների համար համեմատաբար հեշտացրել են այս աշխատանքները տարբերակելու գործը։ Որոշ առարկաներ ցավոք սրտի կեղծված են և հնագետները բազմաթիվ թեստեր են անցկացնում, դրանց իսկությունը հաստատելու նպատակով, սակայն միանշանակ քալմաքարեի գանձերը, որոնք ունեն 2700 տարվա վաղեմություն, ներկայացնում են իրանական բարձրավանդակի իսկական արվեստը։ Տանգագին բարեկամներ, ավարտվեց մեր հերթական հաղորդումը, շնորհակալ ենք հաղորդման ընթացքում մեզ ուղեկցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, կարող եք այն առաջարկել ձեր ընկերներին կամ տարածել սոցիալական էջերում։ Մեզ կարող եք հետևել նաև սոցիալական էջերում և ցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում, հետևյալ հղումներով facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Կարող եք բաժանորդագրվել մեր էջերին և այնտեղ գտնել podcast-ի նախորդ էպիզոդները։ Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Հաջորդ էպիզոդում կխոսենք Իրանի մեկ այլ պատմական գանձի մասին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք պոդկաստի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Լավագույն տասնյակը։ Բնության ամենագրավիչ և յուրօրինակ դրսևորումներից են ճահճային տարածքները, որոնք սահմանն են ցամաքի և ջրի միջև։ Լավագույն տասնյակը հաղորդաշարի այս շաբաթվա թողարկման մեջ ներկայացնում ենք Իրանի տասնյակ գեղեցիկ ջրաճահճային տարածքներից 10-ը։
Իրանի հարավարևմուտքում Խուզեստան նահանգում աչքի են գնում Գեղատեսիլ, Հուրոլ Ազիմ կամ Հուրոլ Հովեյզե ջրաճահճը, որպես Խուզեստանի կանաչ գոհարը։ Հուրոլ Ազիմ ջրաճահճը Իրանի ամենամեծ սահմանային ջրաճահճն է, որի մոտ 1/3 գտնվում է Իրանում, իսկ մնացած մասը Իրաքում։ 120 000 հեկտար տարածքով Հուրոլ Ազիմը միջագետքի շատ մեծ ջրաճահճային տարածքների մնացորդն է։ Այն ձևավորվել է ավելի քան 50 000 տարի առաջ։ Հուրոլ Ազիմում ջրի մեծ մասը մատակարարվում է Իրանի Քարխե գետից և Իրաքի Տիգրիս գետից, իսկ միջին խորությունը հասնում է 5 մետրի։ Հուրոլ Ազիմ ջրաճահճը, ինչպես ցանկացած այդ ջրաճահճ, կենսական դեր է խաղում երկիր մոլորակի առողջության և հավասարակշռության պահպանման գործում, այնպես որ մասնագետները Իրաքում և Իրանի հարավում անցած տարիներին տեղ ունեցած ավազի և փոշու փոթորիկների պատճառներից են համարում այս ջրաճահճի աստիճանական չորացումը։
Շադեգան ծովածոցը Իրանի հարավում գտնվող մյուս գեղեցիկ ճահճային տարածքներից է, որը հայտնի է որպես Իրանի Վենետիկը։ Այս համբավը պայմանավորված է ջրաճահճային տարածքում երկու գյուղերի՝ Սերախիե և Ռեգբեի առկայությամբ, որոնց բնակիչները շրջելու համար օգտագործում են նավակներ և կանոեներ։ Շադեգանի ծովածոցը Իրանի ամենամեծ ջրաճահճը բաղկացած է 3 ճահիճներից։ Դրանք են Շադեգանը, Խորմուսան և Խուր Ալամիեն։ Այն ունի մոտ 400 000 հեկտար տարածք և սնվում է Քարուն և Ջարրահի գետերի ջրով, ինչպես նաև Ֆարսի ծոցի մակընթացություններով։ Ճահճային տարածքում և դրա շրջակայքում բնակելի գյուղերի առկայությունը ցույց է տալիս ճահճային տարածքի տնտեսական դերը մարդկանց կյանքում։ Այս գյուղերի բնակիչները իրենց ապրուստը վաստակում են անասնապահությամբ, ցեկնորսությամբ, թռչունների որսով, եղեգն ու անասնակեր հավաքելով։ Շադեգանի ջրաճահճային տարածքի առանձնահատկություններից է նրանում աղի, քաղցր և կիսաաղի ջրի միաժամանակյա հոսքը։ Որոշ տեսակի թռչունների առկայությունը, ինչպիսիք են ֆլամինգոնները, դեղին հավալուսները, հնդկական ներկարարը, այլ կենդանատեսակների կողքին, ինչպիսիք են շշաքի դելֆինները, մեծացրել են այս բնակավայրի եզակի և հարուստ բազմազանությունը։
Իրանի հարավից գնանք դեպի այդ երկրի հյուսիս, Գիլան նահանգ, որն ունի մի քանի գեղեցիկ ջրաճահճային տարածքներ։ Դրանցից մեկը Անզալիի ջրաճահճն է, եզակի ջրաճահճ, որը չի կարող համեմատվել Իրանի ոչ մի ջրաճահճային տարածքի հետ, բարձր խոնավության ու ջրի առումով։ Անզալիի ջրաճահճը հայտնի է իր լոտոսներով և ջրաշուշաններով, որոնք նրան շատ գեղեցիկ դեմք են տվել, տարածվելով այս ջրաճահճային տարածքում։ Վայրի բնության 3 արգելոցների՝ Սուրխանքոլի, Սալաքեի, Չոքամի, ինչպես նաև Սիաքաշ պահպանվող տարածքի առկայությունը Անզալիի միջազգային ջրաճահճը դարձել է ավելի քան 100 տեսակի թռչունների, այդ թվում մոխրագույն հավալուսների, կարապների, ջրաճահճային արծիվների, տարեղների, մեծ սուզակների, սևավիզ սուզակների և այլնի բնակավայրը։ Անզալիի ծովածոցը Կասպից ծովում թարափի և ոսկրային ձկների արտադրության և բազմացման կարևորագույն աղբյուրն է։ Անզալիի ծովածոցում նկատվել է ավելի քան 20 տեսակի ձուկ, որոնցից 11-ը բնիկ են։
Անզալիի ծովածոցից 6 կիլոմետր հեռավորության վրա է գտնվում Գիլան նահանգի մեկ այլ ճահճային տարածք՝ Սիահ Դարվիշանի ծովածոցը։ Այս պահպանված տարածքում ապրում են տարբեր տեսակի կենդանիներ, բնիկ և չվող թռչուններ, ինչպիսիք են սովորական և սպիտակափետր ճկճկան մրտիմնը, արագիլները և տարբեր տեսակի ջրային կենդանիները։ Սիահ Դարվիշանի ջրաճահճը տնտեսապես կարևոր է տարածաշրջանի բնակիչների համար, քանի որ այնտեղ մշակում են այնպիսի մշակաբույսեր, ինչպիսիք են բրինձը, ամառային բանջարեղենը և ցիտրուսային մրգերը։ Շրջակա արոտավայրերն էլ բարենպաստ վայր են անասնապահության համար։ Սիահ դարվիշանի ծովածոց այցելելու լավագույն սեզոնը գարունն ու ամառն է, որտեղ աճում են գեղեցիկ ճահճային ծաղիկներ, ինչի շնորհիվ Սիահ դարվիշան ծովածոցը այլ հասանելի հնարավորությունների հետ մեկտեղ դարձել է զբոսաշրջության գրավչություն։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսում եք լավագույն տասնյակ հաղորդումը։ Այս անգամ ձեզ ծանոթացնում ենք Իրանի ճահճային տարածքներին։
Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Շարունակեք ինտերակցիան մեզ։
Գիլան նահանգի ամենահյուսիսային կետում է գտնվում Սթիլ ճահճային տարածքը, որն աշխարհի ամենագեղեցիկ տեխնածին ջրահճահճներից մեկն է։ Այս ճահի ունի մոտ 138 հեկտար տարածք, որից միայն 48 հեկտարն է ծածկված մշտական ջրով, իսկ ճահճի մնացած մասը ջրով լցվում և դատարկվում է տարվա տարբեր եղանակներին։ Ստիլ ջրահճաճը քաղցրահամ ջրի ճահճային տարածք է, որի խորությունը տատանվում է 1-3 մետրի սահմաններում։ Ստիլ ջրահճաճի մասին ուշագրավն այն է, որ այն գտնվում է ծովի մակարդակից 13 մետր ցածր։ Ստիլ ջրահճաճում ապրում է 80 տեսակի կենդանիներ և բուսատեսակներ։ Հարկ է նշել, որ Ստիլ ջրահճաճի արևելքում կան լաստենիներ, որոնց արմատները ջրի մեջ են, և քամու հետ շարժվում են այս ու այն կողմ։ Այդ պատճառով այս ջրահճահճը կոչվում է նաև լողացող ջրահճահճ։
Ամեն տարի 140 տեսակի ջրային կամ ջրի շրջակայքում ապրող ավելի քան 120 000 չվող թռչուններ մտնում են Իրանի ամենագեղեցիկ ջրահճահճային տարածքներից մեկը՝ Միղանի ջրային տարածք։ Իրանի մարքյազի նահանգում գտնվող Միղանի ճահճային տարածքը մոտ 12,000 հեկտար մակերեսով անապատային ճահիճների տեսակի է, որը բաղկացած է մեծ սեզոնային լճից, մեջտեղում 3 փոքր կղզիներից, ալյուվիալ հարթավայրերից և անապատային մասից։ Միղան լճի ջուրը շատ աղի է։ Աղի ջրի մուրների և կարմիր գույնի արտեմիայի ջրային տեսակի արկայությունը ավելացրել է Միղանի ջրաճահճի գեղեցկությունը։ Միղանի անապատային հողը հարուստ է նատրիումի սուլֆատի արժեքավոր նյութով, և դա պատճառ է դարձել, որ այս տարածքը հայտնի դառնա որպես Արևմտյան Ասիայի նատրիումի սուլֆատի ամենամեծ հանքային պաշարը։ Միղանի ջրաճահճը տարբեր թռչունների բնակավայր է, և ամեն տարի ձմռան սեզոնի մեկնարկով այս ճահճային տարածք է մուտք գործում մոխրագույն կռունկը, որը միջազգային պաշտպանության ներքո գտնվող հատուկ տեսակ է։
Իրանի կենտրոնական բարձրավանդակի լեռնային հատվածում կենտրոնական Զագրոսի լեռների 2100 մետր բարձրության վրա Քլար լեռների լանջերին է գտնվում չողախոր միջազգային ջրահճահճը, որը ջրային թռչունների կենսամիջավայրի համար Իրանի կարևորագույն ջրահճահճային տարածքներից է։ Լեռնային չողախորը բնության գեղեցկության պատկերն է։ Նախկինում ջողախոր ջրահճահճի տարածքը կազմում էր մոտ 1360 հեկտար։ Այս տարածքը չողախոր ամբարտակի կառուցմամբ մեծացել է, հասնելով 2300 հեկտարի։ Չողախորի ջուրը գոյանում է տեղումներից և այդ շրջանի աղբյուրներից, ինչպիսիք են Չեշմե Սիբակ, Թանգ Սիա, Զորդգան, Օրեգան, Գալուգարդ աղբյուրները։ Նրա խորությունը տեղումների և ջրառատ ժամանակ հասնում է 3 մետրի։ Ջրահճահճի բուսական և կենդանական աշխարհի բազմազանությունը և 3 ջրահճահճային տարածքներին՝ Սոլղանին, Ալիաբադին և Գանդոմանին մոտ գտնվելու հանգամանքը մեծացրել է չողախոր ջրահճահճային տարածքի կարևորությունը։
Եզդանապատի սրտում աչքի է ընկնում փոքրիկ լճակ, որը մարդկային ձեռքի գործ է։ Յազդի կեղտաջրերի լճակը ստեղծվել է անապատային այս քաղաքի կեղտաջրերի մաքրման կայանի ջրի բացթողման հետևանքով։ Մաքրման կայանի ջրերը հայտնվում են ավազաբլուրների բարձունքների ու ձորերի արանքում և ստեղծել են մի քանի մասերից բաղկացած ջրաճահճ, որը բնակության վայր է տարբեր տեսակի թռչունների, բուսականության և անապատային կենդանիների համար։ Ճահիճը շրջապատող բուսածածկույթը եղեգնուտների մեծ զանգված է։ Այս ջրաճահճի երկարությունը 3 կիլոմետր, իսկ լայնությունը 1 կիլոմետր է։ Ջրաճահճի շրջակայքում կլիման չորային և անապատային է, ինչպես Յազ նահանգի մյուս շրջանները։ Ցերեկային և գիշերվա ջերմաստիճանի տարբերությունը շատ մեծ է։ Այս ճահիճը նաև ժամանակավոր վայր է ձմեռային չվող թռչունների համար։ Լճակի ջուրն օգտագործվում է նաև Յազ քաղաքի կանաչ գոտին ոռոգելու համար։
Իրանի ամենագեղեցիկ ջրահճահճային տարածքներից մեկը տեսնելու համար պետք է գնալ Իրանի արևմուտքում գտնվող Քերմանշահ նահանգ։ Հաշիլանի ջրահճահճի անունը քրդերեն նշանակում է «Օձերի տուն»։ Այս անվանման պատճառը օձերի բազմաթիվ ու տարբեր տեսակների, այդ թվում ջրային օձերի և լորտու տեսակի օձերի առկայությունն է այս ջրահճահճում։ Հաշիլանի ջրահճահճը 450 հեկտար տարածքով բաղկացած է 110 փոքր ու մեծ կղզիներից, որոնց մեծ մասը ջրի տակ է անցնում անձրևների սեզոնին։ Սարաբ Սաբզալին այս ջրահճահճի ջրի մատակարարման ամենակարևոր աղբյուրն է։ Հաշիլանի ճահճային տարածքի ձևավորումը տեղ է ունեցել Յուրայի դարաշրջանում։ Այսօր դրա կարևորությունը ստորգետնյա ջրերի պահպանման, երաշտների և ջրհեղեղների կանխարգելման, կենդանատեսակների ու բույսերի տեսակների պահպանման մեջ է։
Աշխարը լի է կապույտ գույնի ծովերով ու լճերով, բայց վարդագույն լիճ տեսնելն անկասկած հետաքրքիր և զարմանալի է։ Չաբահարի լիպար լիճը Իրանի Սիստան և Բալուչեստան նահանգի զբոսաշրջության հրաշալիքներից է, որը գտնվում է Իրանի հարավարևելքում և իր կարմիր ու վարդագույն գույնի պատճառով հայտնի է նաև որպես Չաբահարի վարդագույն լիճ։ Չաբահարի լիպար լճակի վարդագույն գույնը պայմանավորված է ֆիտոպլանկտոնների ակտիվության առկայությամբ, ինչը տեղի է ունենում բնության մեջ։ Բուսական պլանկտոնի մոտ 90% առկայությունը մեծ քանակությամբ օրգանական և հանքային նյութերը, որոնք գետերի միջոցով լցվում են այս ջրաճահճ և սեզոնային մոսունային ծովային հոսանքները, պատճառ են դարձել, որ Չաբահարի այս ծովածոցը վարդագույն դառնա։ Լիպար ծովածոցն ունի աշխարի ամենաաղի ջուրը։ Այս անաղար տարածքը ջրառատ և բարենպաստ պայմաններում հարմար վայր է աղի և քաղցրահամ ջրային չվող թռչունների, այդ թվում ֆլամինգոների, հավալուսների, բադերի, սև փարփարների և այլնի համար ձմեռն անցկացնելու նպատակով։
Հարգելի բարեկամներ, դուք լսեցիք լավագույն տասնյակը ռադիոհաղորդման հերթական համարը։ Այս անգամ ձեզ ծանոթացրեցինք Իրանի ճահճային տարածքներին։
Այս եւ այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայրան ռադիոժամի կայքեր, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք հաղորդում։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Ինչպես է Հոլիվուդը թեջացնում իրանաֆոբիայի կրակը։
Ինչ է իրանաֆոբիան և ինչպես է Հոլիվուդը թեժացնում իրանաֆոբիայի կրակը։ Իրանը, որպես հրեշ ներկայացնելու հարցում Հոլիվուդում նկարահանված ֆիլմերի ազդեցությունն է ավելի մեծ, թե հեռուստասերիալների։ Հոլիվուդյան ֆիլմերում կամ հեռուստասերիալներում Իրանում տեղի ունեցած իրադարձությունները որքան ճիշտ են ներկայացվում։ Ինչպես է Իրանի միջուկային ծրագիրը որպես գործիք կիրառվում իրանցիներին արատավորելու համար։ Ընկերակցեք մեզ Hollywood Cut հաղորդաշարի ընթացքում, որի շրջանակում կխոսենք Հոլիվուդում առկա իրանաֆոբիայի մասին։
Տարիներ շարունակ Հոլիվուդը վերածվել է իսլամաֆոբիա ու իրանաֆոբիա տարածող ֆիլմեր արտադրող մեքենայի, որը չի ցանկանում կանգ առնել։ Այդ քաղաքականությունը չի դադարել նույնիսկ 5 գումարած 1 խմբի հետ Իրանի բանակցությունների ընթացքում։ Այդ քաղաքականության լավագույն օրինակներից են հայրենիք, տիկին նախարար, ամերիկյան ոդիսական սերիալներ։ Տարիներ շարունակ Հոլիվուդյան ստուդիոներում նկարահանվել են իրանաֆոբիան տարածող ֆիլմեր։ Նրանք մշտապես կեղծ պատկեր են ներկայացնում միջուկային Իրանի սպառնալիքի վերաբերյալ, փորձելով ցույց տալ, թե իրանցի պաշտոնյանների այդ թվում արտաքին գործերի նախարարն անազնիվ են եղել միջուկային բանակցություններում։ Լրագրողների ու իրավապաշտպանների ներկայությամբ ճնշումներ են գործադրվում, իսկ Իրանը հետամնաց երկիր է։ Միջուկային բանակցությունների ընթացքում իրանաֆոբիայի քաղաքականությունն ու հակաիրանական տրամադրություններն ավելի ակտիվացան, դա նկատելի է Հոլիվուդյան ֆիլմերում ու սերիալներում։ Իրանաֆոբիա կարելի է նկատել անգամ Իրանի միջուկային գործարքի և 5 գումարած 1 խմբի հետ բանակցությունների թեմայով նկարահանված Global Zero շարժման նկարահանած Հոլովակում։ Դրանում Հոլիվուդյան հեղինակավոր դերասանները կոնգրեսին խնդրում են աջակցել Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրին, քանի որ հակառակ դեպքում Թեհրանն ԱՄՆ-ի դեմ միջուկային գործողություններ կձեռնարկի։
Սակայն ներկայումս Միացյալ Նահանգների ժամանցային արդյունաբերության մեջ իրանաֆոբիայի քաղաքականությունը հասել է գագաթնակետին։ 2020 թվականին նկարահանված և 8-ը եթերաշրջանից ու 96 մասից բաղկացած հայրենիք հեռուստասերիալում իսլամաֆոբիան ամենաշատն է առկա։ Այն նաև ամենաբացահայտ հակաիրանական սերիալն է։ Երրորդ շրջանում իրանաֆոբիան այնքան շատ է, որ սերիալը քննադատության է արժանացել նույնիսկ ամերիկյան ԶԼՄ-ների կողմից։ Հեռուստասերիալի բովանդակությունն այնպիսին է, որ հեռուստադիտողն անկասկած մտածելու է, թե այն նկարահանվել է իսրայելական բանակի հետախուզական ծառայության և Իրանի ընդդիմադիր խմբավորումների աջակցությամբ։ Սերիալի առաջին 2 եթերաշրջանները պատմում են ԿՀՎ-ի ու Ալ-Ղաիդայի միջև հակամարտության մասին։ Երկրորդ եթերաշրջանի վերջին մասն ավարտվում է ԿՀՎ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցած խոշոր պայթյունով։ Երրորդ եթերաշրջանի սկզբում իրավիճակը ներկայացվում է այնպես, որ պայթյունը կազմակերպել է Իրանն ի պատասխան իր միջուկային օբյեկտների վրա Իսրայելի հարձակման։ Այս եթերաշրջանում հեռուստադիտողին իրավիճակը ներկայացվում է այնպես, որ Իրանն ու իրանցի գաղտնի գործակալներն ավելի վտանգավոր են, քան Ալ-Կայդան։ Եթերաշրջանի 8-րդ բաժնում պատմությունն ավելի տարօրինակ է դառնում։ ԿՀՎ-ն փորձում է իր իրանցի ուժերի միջոցով Իրանում իշխանության փոփոխություն իրականացնել։ Սերիալի ողջ ընթացքում Իրանը ներկայացված է ծայրահեղ սխալ ու հակաբարոյական ձևով ու բացի այդ որպես արաբական երկիր։
Տեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրության ենք հանձնում Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Huh? Հնարավոր չէ, որ այսքան թշնամություն մի ժողովրդի նկատմամբ պատահական լինի կամ որպես միջոց օգտագործվի դրամատիկական ազդեցությունն ավելի ընդգծելու համար։ NCIS-ը Միացյալ Նահանգների ռազմածովային քրեական հետախուզական ծառայության մասին պատմող սերիալ է։ Անկասկած ամենադիտվածներից է, որը եթերում է 2003 թվականից։ Սերիալը նկարահանում է CBS ընկերությունը, այն հիմնված է ԱՄՆ նավատորմի և ծովային հետևակի կորպուսի հետ կապված մի շարք քրեական գործերի վրա։ Մինչ այժմ նկարահանվել է սերիալի 20 եթերաշրջան։ Այն արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, որոնց թվում 3 անգամ ներկայացվել է Էմի մրցանակաբաշխության ամենադիտված սերիալներ անվանակարգում։ Դա վկայում այն մասին, թե որքան սիրված է սերիալը։ Սերիալի յուրաքանչյուր եթերաշրջան միայն Միացյալ Նահանգներում ունենում է միջին հաշվով 15 միլիոն դիտում։ Սերիալը հերարցակվում է նաև այլ երկրներում, իսկ որոշ երկրներում այն ամենադիտվածների շարքում է։ Այն այնքան ազդեցիկ է, որ կարող է աշխարհի տարբեր երկրներում փոխել մարդկանց մտածելակերպն ու կարծիքը։ Իսկ արևմտյան երկրներում այս սերիալի ազդեցությունն այնքան խորն է, որ դրա առաջին եթերաշրջանի մեկնարկից 20 տարի անց մի շարք հեռուստաընկերություններ նկարահանել են նմանատիպ մի քանի սերիալ։
Այս սերիալում մուսուլմանների ու հատկապես իրանցիների դեմ մի շարք մեղադրանքներ են ուղղված։ Նման մեղադրանքներ կարելի է տեսնել նաև գեղարվեստական ֆիլմերում, քանի որ սահմանափակ թվով մուսուլմանների է կարելի մեղադրել ահաբեկչության մեջ, կամ ներկայացվում է այնպես, թե նրանք կապված են կառավարական մարմինների իսլամական կազմակերպության կամ հենց Իրանի հետ։ Սերիալի 11-րդ եթերաշրջանի առաջին մասում Իրանի հասցեին հնչում են մի շարք մեղադրանքներ և փորձ է արվում Իրանը ներկայացնել որպես վտանգավոր երկիր։ NCIS-ը և արևմուտքի բոլոր ժամանցային լրատվամիջոցները փորձում են Իրանը ներկայացնել ոչ միայն որպես միջուկային սպառնալիք և ահաբեկչության հովանավոր, այլև երրորդ աշխարհի սարսափելի երկիր։ Սերիալի 11-րդ եթերաշրջանի առաջին մասում գլխավոր դերակատարը գործակալ Գիպսը ստանում է հանձնարարություն մուտք գործելու Իրան և միանալ պաշտպանության նախարարության գաղտնի սպային, որպեսի հետևի երիտասարդ սպայի սպանության հետաքննությանը, որի գլուխը սպանվելուց հետո հանձնվել է Միացյալ Նահանգներին։ Այստեղ Իրանը որպես միջուկային սպառնալիք և ահաբեկչության հովանավոր ներկայացվելուց բացի առաջ է գալիս ևս երկու կետ։ Նախ, արևմտյան ԶԼՄ-ները վախենալով Իրանի առաջընթացից խեղաթյուրում են երկրի հեղինակությունը հանդիսատեսին ավելի հետաքրքրելու նպատակով։ Իրանը ներկայացվում է որպես երրորդ աշխարհի երկիր և հանդիսատեսի մոտ առաջանում է այն մտավախությունը, որ եթե անգամ Իրանը հաստատի խաղաղ միջուկային դոկտրինա, դժվար թե հնարավոր լինի վստահել այդ երկրին, հաշվի առնելով դրա ամբոստ էությունը։
Մարդկանց մտքերի ու կարծիքների վրա ազդելու մասին գրքերի հեղինակ Սթիվեն Սատլերն ասում է. 30 տարի տևած ուսումնասիրությունների արդյունքում ես կարող եմ ասել, թե մարդիկ չեն պատկերացնում, որքան մեծ է ուրիշների ազդեցությունն իրենց որոշումների վրա։ Դա մի ամբողջ գիտություն է և բազմամիլիոնանոց արդյունաբերություն։ Հայտնի հոգեբան Զիգմոնդ Ֆրոյդի եղբորորդին Էդվարդ Բերնեյսը ուսումնասիրում էր, թե ինչպես են մարդկանց վրա ազդում արտաքին գործոնները և ինչպես է աշխարում ենթագիտակցությունը։ Նա այս գիտությունը հասցրեց նոր փուլի, նա ստեղծեց մի բան, որն անվանեց քարոշչություն։ Հարկ է նշել, որ Բերնեյսը Ուոլթեր Լիպմանի ու Այվիլի հետ միասին այն վերածեց գիտության առանձին ճյուղի, հասարակական հարաբերությունների գիտության կողքին։ Կարոշչության գիտության հիմքը հանդիսացած գրքում Բերնեյսն ասում է, որ այս գիտությունը մարդկանց խմբի սովորությունների և կարծիքների գիտակցված և խելացի մանիպուլյացիան է, ինչը կարևոր դեր ունի ժողովրդավարական հասարակության մեջ։ Կրկնում եմ, մարդկանց խմբի սովորությունների և կարծիքների գիտակցված և խելացի մանիպուլյացիան, ինչը կարևոր դեր ունի ժողովրդավարական հասարակության մեջ։ Նրանք, որ կիրառում են Այս մեխանիզմը ձևավորում են անտեսանելի կառավարություն, որն իրականում այդ երկրի իրական վերահսկող ուժն է։ Այս միտքն առաջ է քաշել արտաքին հարաբերությունների խորհրդի, գլոբալիզացիայի և համաշխարհային կառավարման ու կենտրոնական ղեկավարության գաղափարներին զուգահեռ։ Նա շարունակում է. «Մեր աչքերը փակ են, մեր գաղափարներն ու հետաքրքրությունները սերմանվել են մարդկանց կողմից, ու մասին երբեք չենք լսել»։ Շատ դեպքերում այս անտեսանելի իշխանության ներկայացուցիչները չեն ճանաչում մյուս ներկայացուցիչներին, սակայն փաստ է, որ մեր առօրյա կյանքում, լինի դա բիզնես, քաղաքականություն, սոցիալական վարկագիծ կամ բարոյական մտքեր, մեր վրա ազդում են որոշակի թվով մարդիկ։
Սիրելի բարեկամներ, ձեր ընդդրությանը հանձնեցինք Hollywood Cut հաղորդաշարի հերթական թողարկումը հետևյալ խորագրով. Ինչպես է Hollywood-ը թեժացնում իրանաֆոբիայի կրակը։
Թանկագին բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ընդգրկել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական KKG միջոցով, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Սիրելի ունգընդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Գրքի Համայքը։
Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Նախորդ հաղորդման ընթացքում խոսեցինք Իրանի առաջին և ամենամեծ գրատարանների մասին։ Տպագրությունն այն արդյունաբերություններից մեկն է, որը ճանապարհ է բացել գրքերի աշխարհում և նույնիսկ աշխարհում կատարվող շատ փոփոխությունների համար։ Անցյալ դարի զարգացումներին զուգընթաց այս արդյունաբերությունը նույնպես բազմաթիվ փոփոխությունների է ենթարկվել։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Իրանում տպագրական արդյունաբերության անցյալին։ Իհարկե, այս արդյունաբերությունն իր պատմության ընթացքում զգալի դեր է խաղացել Իրանում գրքերի և հասարակության ընթերցանության վրա։ Գիտեք, որն է Իրանում լույս տեսած առաջին գիրքը, ըստ առկա փաստաթղթերի Իրանում տպագրության անցյալը թվագրվում է մեր թվականությունից առաջ 5-րդ դար, որը մոտավորապես Աքեմենյան թագավորների և արքայական կնիքների ժամանակաշրջանն է։ Արքայական կնիքները օգտագործվել են կառավարության հրամանագրերը հաստատելու համար։ Հնագետները համարում են, որ այս հրամանագրերը տպագրության առաջին օրինակներն են հին աշխարհում։ Ներկայիս տեսքով առաջին տպարանը ստեղծվել է Սեֆևյանների ժամանակաշրջանում, որի ժամանակ քրիստոնյա քահանաները սպահանում տպել են մի շարք քրիստոնեական աղոթքներ։ Իրանում լույս տեսած առաջին գիրքը Դավթի Սաղմոսը կամ Սաղմոսագիրքն էր, որը լույս է տեսել 1638 թվականին հայոց լեզվով և գրերով Սպանի նոր ջուղաքաղաքում։ Իրանահայերի համար ազատ և հուսադրող միջավայր ապահովեց Սեֆևյան Շահ Աբաս առաջինը և Սեֆևյան դինաստայի մյուս ղեկավարները։ Հայերը իրանական մյուս ցեղերից առաջ կարողացան իրենց սեփական տպարանը հիմնել Իրանում և ազատ տպել և հրատարակել քրիստոնական աղբյուրների գրքեր։ Գրքերի տպագրության արդյունաբերության հնության առումով Իրանի քրիստոնյաները աշխարհում 15-րդ տեղում են։ Գրքերի թերթերի և այլնի տպագրության տեխնոլոգիայի ոլորտում ծավալուն զարգացումները սկսվել են Աբաս Միրզա Ղաջարի օրոք և համընկել են Իրանի և Ռուսաստանի պատերազմների հետ։ Այդ ժամանակ Թավրիզում կառավարություն հաստատելու շնորհիվ այս քաղաքում ստեղծվեց Իրանի առաջին տպարանը, որը կապարի խառնուրդից պատրաստված տարերով տպագրում էր գրքեր պարսկերենով։ Իրան բերված տպագրական մեքենաները կապարի տարերով էին, որոնք անշուշտ ունեին իրենց թերությունները, որոնք ճանապարհ էին հարթում քարե տպագրության առաջացման համար։ Կապարի տարերով տպագրությունները որակյալ չէին, դրանք ունեին ուղագրական սխալներ, գունաթափման խնդիրներ և գծերի ջնջում։ Այս խնդիրներն ավելի ակնհայտ դարձան, երբ տեղադրվեցին նաստալիղ ձեռագրերի և այլ բարձրորակ ձեռագրերի կողքին և պարզ էր, որ մարդիկ ավելի շատ գնահատում էին ձեռագիր տեքստերը։ Թավրիզում տպարանի հիմնադրումից շուրջ 90 տարի անց Զեյն ալ-Աբեդին Մութաբաչին Եվրոպայից մի տպագրական սարք գնեց և տեղափոխեց Թավրիզ։ Տպագրական մեքենաների հետ մեկտեղ նա Գերմանիայից Թավրիզը հրավիրել տպագրական արդյունաբերության 8 մասնագետների, այս մեքենաները տեղադրելու և դրանց օգտագործման տեխնիկան սովորեցնելու համար։ Մասնագետները տպագրական մեքենաներ տեղադրեցին Հաջ աղա Էլմիի տան մի հատվածում։ Արկա փաստաթղթերի համաձայն Միրզա Աբուլղասեմ Ղայմաղան Ֆարահանի Ֆաթնամե գիրքը, որը վերաբերում էր Իրանի և Ռուսաստանի պատերազմներին, առաջին պարսկերեն գիրքն է, որը լույս է տեսել 1819 թվականին իրանական այս տպարանում։ Առաջին գրքերը, որ հիմնականում այն ժամանակվա կառավարության նպատակներին օգնելու համար էին լույս տեսնում և այդ պատճառով դա պատմության կրոնի և գրականության ոլորտում էին կամ դրանք գրվել էին նպաստելու առողջության սկզբունքներին կամ քաղաքացիական կյանքի ասպեկտներին և սոցիալական կյանքի մշակույթի տարածմանը։ Պատկերներով տպագրության ցագումը Իրանում սկիզբ է առել Մոհամմադ Շահի ժամանակներից։ Առաջին հայտնի պատկերազարդ գիրքը Լեյլի և Մաջնուն գիրքն էր, որը լույս է տեսել 1843 թվականին։ Այս գրքի առաջին 4 էջերում կա 4 նկար, որոնք տպվել են թանաքով և այն ժամանակվա սովորական եղանակով նկարվում էին ձեռքով։ Այնուհետև 1848 թվականին հրատարակեցին Դիվանե Ֆոզուլի Բաղդադի գիրքը 20 նկարներով։ Վաղայե Էթեֆաղիեն առաջին պետական թերթն էր և իրանական երկրորդ թերթը, որ 470-րդ համարից 1860 թվականի օգոստոսից հետո նկարազարդվել է և այդ ժամանակվանից ի վեր մյուս թերթերն աստիճանաբար սկսում են նկարազարդվել։ Երկար տարիներ Իրանում կառուցված տպարանները հաճախ գտնվում էին Թավրիզում և նույնիսկ Ղաջարների կառավարության մայրաքաղաքը զրկված էր այդ տեխնոլոգիայից։ Ֆաթալի շահը Միրզա Զեյն ալ-Աբեդինին կանչեց Թեհրան, որպեսզի սկսի հրատարակման և տպագրական աշխատանքը Թեհրանում։ Նա Թեհրանում հիմնել է տպարան, որտեղ հրատարակել է բազմաթիվ կրոնական գրքեր։ Այս տպարանը հայտնի դարձավ Մոթամեդի անունով, Թավրիզից բացի որպես տպագրության արդյունաբերության ռահվիրաներ կարելի է հիշատակել Սպահան և Շիրազ քաղաքները։ Դարալֆոնուն դպրոցի հիմնադրումն իր ազդեցությունն ունեցավ Իրանում տպագրության իրավիճակի և ընթացքի վրա։ Դասագրքերի հրատարակումը հանգեցրեց Դարալֆոնունի տպագրական արհեստանոցի հիմնադրմանը, որտեղ հրատարակվում էին ուսանողների և դասախոսների ստեղծագործությունները և այլ գրքեր։ Դարալֆոնուն ակադեմիայի փոքր տպարանը, ըստ ամենայնի, հիմնադրվել է 1852 թվականին և շարունակել է աշխատանքը մինչև 1922 թվականը։ Իրանի սահմանադրական շարժումը խթանեց վերնագրերի և թերթերի քանակի ավելացմանը, ավելացրեց քաղաքական և սոցիալական հոդվածներ կարդալու մարդկանց պահանջը և Իրանում խթանեց տպագրության ուժեղացումն ու տարածումը։ Ժելատինային տպագրություն, որը հետագայում տեղը զիջեց ստենսիլ տպագրության, հավանաբար օգտագործվել է Նասերեդդին Շահի վերջին շրջաններից նոր քաղաքական շարժումների ժամանակ գաղտնի հայտագրերի, բացնամակների և քաղաքական բրոշյուրների Վերարտադրման համար Իրանի ազգային ժողովի տպարանը հիմնադրվել է առաջին խորհրդարանի ձևավորումից կարճ ժամանակ անց, թերթ տպագրելու և խորհրդարանի հատուկ հրատարակությունների համար և շուտով դարձավ Իրանի ամենամեծ տպարանը։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Քաղաքական և սոցիալական իրադարձություններից բացի գիտական աճը և գրագիտության մակարդակի բարձրացումը անմիջականորեն կապված է Իրանում տպագրական արդյունաբերության աճի և զարգացման հետ։ 1929-ից մինչև 1939 թվականներին Իրանում դասագրքեր տպելու համար օգտագործվել են նոր մեթոդներ և ընդլայնվել է տպագրական արդյունաբերությունը։ Այս դարաշրջանում Թեհրանի համալսարանի և նոր ուսումնական հաստատությունների ստեղծումն ապահովեց որոշ պահանջների համար ավելի լայն մասշտաբով հրատարակման կարիքը։ Կառավարության մի քանի տպարանների հիմնադրումը, ինչպիսիք են բանակի, Իրանի ազգային բանակի, ծխախոտի ընկերության և երկաթուղային ընկերության տպարանները, կառավարության տպագրական կարիքների արդյունքներ։ Թաբան տպարանը, որպես առաջին մասնավոր տպարան, հագեցած էր նոր և ավտոմատ մեքենաներով։ Միևնույն ժամանակ այն ակնառու զարգացում արձանագրվեց հրատարակչական արդյունաբերության ոլորտում։ Դրանից հետո տպագրությունը մտավ նոր փուլ և էժանագին գրպանի չափերի գրքեր և զանազան ամսագրեր տպագրելու անհրաժեշտություն առաջացավ հրատարակչական արդյունաբերության ընդլայնման համար։ Այս տարիների ընթացքում տպագիր կրթությունը փոխանցվում էր տպարանների միջոցով, բայց հանգամանքների փոփոխությունը առաջացրեց ակադեմիական կրթության անհրաժեշտություն։ 1966 թվականին տեխնիկական համալսարանում հիմնվեց տպարանի ֆակուլտետը, որից հետո մի շարք ուսանողներ ուղևորվեցին Ավստրիա տպելու նոր տեխնիկա սովորելու համար։ Իրանի իսլամական հեղափոխությանը նախորդող տարիները նույնպես համարվում են իրանական տպագրական արդյունաբերության համար ամենավիճահարույց տարիներից մեկը։ Երկրի եկամտի կտրուկ աճը և գրագիտության և երիտասարդության աճը պահանջում էին մամուլի ընդլայնումը, բայց գրքերի և մամուլի տպագրության նկատմամբ շատ խիստ վերահսկողության քաղաքականությունը ստեղծեց բազմաթիվ խնդիրներ։ Նոր տպագրական սարքավորումների, այդ թվում Լինոտրոն սարքի հայտնվելը պատասխան էր տպագրական ռեսուրսների, հատկապես դպրոցների և համալսարանների դասագրքերի աճող կարիքներին։ Մինչդեռ կրթության և ռեսուրսների բազմազանությունը կտրուկ հակադրվում էին տպագրության վերահսկողության քաղաքականությանը։ Տպագրական արդյունաբերությունը Իրանում ընդհանուր առմամբ աճում է 1979 թվականից ի վեր մի քանի գործոնների պատճառով։ Այդ գործոններն են գրքերի և ամսագրերի, վերնագրերի ավելացումը, տպագրության ուսուցման ընդլայնումը, մասնագիտացված ամսագրերի հրատարակումը, նոր տպագրական սարքավորումների և տեխնիկայի ներդրումը, հատկապես համակարգիչների, սարքերի, ցանցերի և համակարգիչների օգտագործումը, ինչը հեղափոխություն է մտցրել տեղեկատվության և հաղորդակցության մեջ ամբողջ աշխարհում։ Եվ բուհերի և բարձրագույն կրթության զարգացումը, բնակչության աճը և նոր սերնդի արագ աճը, տպագրության ուսումնական ռեսուրսների անհրաժեշտությունն ու գրագիտության շարժման ընդլայնումը ամբողջ Իրանում տպագրական արդյունաբերության աճի այլ պատճառներն են։ Իրանում սեպտեմբերի 1-ը նշանակվել է որպես տպագրական արդյունաբերության օր։ Գրեթե ամբողջ աշխարհում տպարաններում տպագրված առաջին գրքերը կրոնական թեմա ունեին։ Թեհրանում լույս տեսած առաջին գիրքը Սուրբ Ղուրանն էր։ Այդ տարիներին լույս տեսած գործերը հայտնի դարձան որպես Մոթամեդի հրապարակումներ անունով։ Մոթամեդի հրապարակած առաջին ղուրանը տպագրվել է կապարի տարերով 1827 թվականին Թեհրանում։ Այս ղուրանը տպագրված է գեղեցիկ տարերով և շատ նուրբ տպագրությամբ, այնպես որ որակով կարելի է այն համեմատել օրվա տպագրության հետ։ Այս ղուրանի հիմնական առանձնահատկությունն այն է, որ դրա գլխավոր տարերը նախատեսված են շատ գեղեցիկ գրով և էջադրված է ու տպված երկու գույներով և շատ գեղեցիկ ու կանոնավոր։ Այս ղուրանը պարունակում է ծաղիկների և ոսկեզոծման գեղեցիկ և Ղաջարյան դպրոցի գեղեցիկ սոխակի և ծաղիկների ավանդական պատկերներով։ Այս արժեքավոր ու պատմական ղուրանի տեքստը հրատարակվել է Իսլամական խորհրդարանի գրատարանի կոմից կոմպակտ սկավառակի վրա։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Իրանսաթ Բաթրհին 26.ie և AM8-4W արբանյակների միջոցով։